Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У прасцім акцэнце, ці адбываецца ў Беларусі дэмантаж сацыяльнай дзяржавы. У званочках Яна Максімюка, каму па кішэні Парше. А таксама працяг цыклю «Як выжыць за кратамі» і абмеркаванне выбраных тэмаў у новым стылі. Свабода без гальштукаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Палестынцы ў Рамале радасна віталі кіраўніка аўтаноміі Махмуда Абаса пасля вяртання з США. 30 лістапада на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку пераважная большыня краінаў падтрымала заявку Абаса на павышэнне статусу палестынскага прадстаўніцтва ў ААН з назіральніка да дзяржавы назіральніка. «Так, цяпер у нас ёсць краіна», – сказаў Абас, выступаючы перад жыхарамі заходняга берага Ярдану. Свае наступныя намаганні ён паабяцаў засяроіць на дасягненні замірэння паміж двумя вядучымі палестынскімі аб'яднаннямі – ФАТХ, якое ён ачольвае, і групоўкай ХАМАС, якая кантралюе паласу газы. Урад Ізраіль у нядзелю заявіў, што ўхваленне ў ААН рашэння не можа служыць асновай для будучых перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі. Міністры таксама абвясцілі, што ўтрымаюць 100 мільёнаў даляраў з падатку ў мытаў, якія збіраюцца ў Ізраілі для жыхароў палестынскай тэрыторыі. Верховный конституционный суд Египту отклал разгляд пытання об законности працы Нижней палаты парламенту, якая подрыхтавала и ухвалила проект новой конституции. Суд так само будет вырашать пытання об статусе Сенату. Один из адвокатов заявил журналистам, что судді не смогли приехать на пасяджэнне из-за массовых протестов прихильнику президента-исламиста Мухаммеда Мурси, якія протягиваются у Каиры. У суботу президент призначил референдум по новой конституции на 15 снежня. У выпадку пазітыўнага выніку рэферэндуму Мурсі абяцае адмяніць свой дэкрэт, згодна з якім ён надзелены практычна неабмежаванымі паўнамоцтвамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На ўсходзе Афганістану пры нападзе талібаў на сумесную базу афганскіх і міжнародных сілаў у раёне лётнішча гораду Джалалабад адзін афганскі салдат загінуў, некалькі замежных вайскоўцаў былі параненыя. Паводле інфармацыі сілаў кааліцыі пад камандаваннем НАТО, сярод тых, хто нападаў, былі тры смяротнікі. Баявікам не ўдалося прарвацца на базу. Талібы ж наадварот сцвярджаюць, што ўвайшлі на тэрыторыю базы і праціўнік атрымаў цяжкія страты. У Словении проходит другий тур президентских выборов. Головные суперники, дейный керавник державы Данила Цюрк и былый премьер-министр Барут Пахор. Обе войны уявляют левые силы. Пахор подтримливая заходы ускорочения бюджетных выдатков, а Цюрк, наоборот, жестко их критикует. Поводле апошніх апытанняў лідзіраю Пахор учора у выніку сутыкненняў з паліцыяй у сталіцы краіны Любляні пацярпелі 15 дэманстрантаў. Маніфестанты пратэставалі супраць скарачэння дзяржаўных выдаткаў і супраць карупцыі ў найвышэйшых эшалёнах улады. У Японіі да 5 чалавек узрасла колькасць загінулых у выніку абвальвання 50-метровай секцыі тунелю Сасага на хуткаснай аўтамагістралі недалёка ад Токіо. Раней паведамлялася аб 7 зніклых без вестак. З-за пажару і завалу у тунелі заблікаваная невядомая колькасць аўтамабіляў. Вядуцца ратавальныя працы. Вы слухалі.